Viens no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem – Valmieras stikla šķiedri vērtē drošības pasākumus ražotnē un kā vēl vairāk samazināt darbinieku komunikācijas iespējas, stāsta uzņēmuma valdes loceklis Ģirts Vēveris.
Mēs palielināsim pieejamību mūsu pašu darbiniekiem uzņēmumā, kas ir 1100, lai lietotu šīs speciālās FFP2. Vīrus maskas. Tas ir pirmais lielais solis.
Vēvers skaidro, problēmas rada situācija, ka rūpnīcā ražošanas procesu apturēt nav iespējams. Turklāt darba rokas jau tā trūkst, nemaz negaidot omikrona ietekmi.
Tie būtu fiziski pieejami cilvēki, kurus rekrutēt aizvien ir grūtāk, nenoliedzam, protams, bet tāpat laikā jau ir vēl kvalifikācija nepieciešamā, kas ir vajadzīga šim cilvēkam, kuru mēs potenciāli paņemsim no ielas.
Tikmēr Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Kasnapjorovs pauž uzskatu, ka omikrona ietekmi uz darba tirgu vērtēt vēl esot pāragri. Viņaprāt, ja omikrona straujās izplatības dēļ cietīs uzņēmumi, talkā nāks valsts atbalsta programmas. Tās līdz šim esot sev pierādījušas kā efektīvs instruments kopējās ekonomikas stimulēšanai.
Ir skaidrs, ka šīs vīrusa veids ir lipīgāks, taču ir šaubas par to, vai tas ir arī bīstamāks. Un ja tas ir mazāk bīstams, tam, protams, nebūs lielas ietekmes uz ekonomiku. Bet pat, ja turpināsies fiziskā distancēšanās ierobežojumi un pat, ja samazināsies iedzīvotāju mobilitāte, tad ietekme uz ekonomiku tomēr būs ievērojami mazāka nekā pandēmijas sākumā, jo Latvijas uzņēmumi ir pielāgojušies situācija.
Tikmēr starptautiskie analītiķi lēš, ka jau drīzumā darba tirgū trūks pat 1/4 strādājošo. Cilvēki slimos vai atradīsies izolācijā kā kontaktpersonas. Tāpēc, lai kaut nedaudz atslogotu jau tā Covid nomocīto ekonomiku, Grieķiem noteikusi vien 5 dienu karantīnas laiku inficētām personām. Savukārt Lielbritānija, Spānija un Īrija šo periodu samazinājusi līdz 7 dienām. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš atzīst, ka arī Latvijā notiek diskusijas par iespēju samazināt karantīnas laiku inficētām personām bez būtiskiem slimības simptomiem.
Katra tā diena ir ļoti no svara, lai uzņēmums spētu nodrošināt no šo te darbības nepārtrauktību, lai tiešām nav tā, ka mēs vienā brīdī konstatējam, ka kaut kāda pakalpojuma vai kāda ražošana vienkārši nav iespējama dēļ Covid šīs krīzes.
Jānis Enziņš atzīst, ka vēl pērnā gada nogalē veikta biedru aptauja, lai noskaidrotu, vai uzņēmēji ir izstrādājuši plānu, kā rīkoties strauji izplatoties omikronam. Liela daļa atzinusi, ka šāda rīcības plāna viņiem nav.
Tā ir mazliet problēma, jo, kā zināms, tad omikrona patiešām izplatās tādā triecienu tempā ļoti ātri, un tā visa rezultātā patiešām var izveidoties situācija, ka kādā brīdī uzņēmumā ir cilvēki saslimuši, ir cilvēki, kuriem jāatrodās izolācijā, un tas var apgrūtināt procesu nodrošināšanu.
Kādu uzņēmēja darbības nozari, kur īpaši varētu ciest no omikrona straujas izplatības, Enziņš gan neizceļ. Taču līdzinājā pieredze liecina, ka, lai darbība neapstātos tur, kur iespējams, labākais risinājums ir darbs attālināti. Bet ražošanas uzņēmumos procesu vēlams organizēt maiņās, lai cilvēku plūsmas nesaskartos. Vai un kādi risinājumi ir valdībai, šobrīd nav zināms, taču pieļaujums, ka nekādi konkrēti soļi pagaidām nav spērti. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Lauri Jansone, RTV.